ситуацию со сталинскими лагерями я прочитал у 13 год один день Ивана Денисовича. И это меня узрушило, открыло певные очи. Хотя я от батьков и от деда чул про это, но то были устные расповеды. А вот как на паперы, официйный роман газете прочитать, это было певное уражение. Але хочу сказать, что коли створались такие подпольные белорусские молодёвые суполки на початку 80-х годов, сложенец минимально на это уплывал. У нас были ориентиры по-русски адрадженцы, дейчи белорусского руху Заходней Беларуси, Кастуш-Калиновский, врешт-врешт. И вот эти подания, эти темы нас натхняли на деятельность, а не пророцкие некие выказывания сложенец. Первоважно большесть иншадумцев на Беларуси, якія гуртаваліся в некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перестройкі, яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных куміраў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Сергей Наумчик, як вы для себе открыли Александра Солженіцына, і што б вы хацелі сказаць пра тое, чым ён для вас з'яўляецца?
Справа ў тым, што я прачытаў Солженіцына ўжо оригиналы его творов довольно поздно. Как ни дивно, перед этим у меня была такая уникальная возможность читать про Солженицына, причем читать то, что было закрыто для довольно великого кола читачов в Советском Союзе. Это просто тлумачилось моим становищем семейным. У меня батька был высокопоставленный партийный работник. Дома книг Солженицына у нас не было, зато были публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солженіцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрады Солженіцына» была выдадзена ў 78-м годзе. Ну, гэта набор правды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за ўсё дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў ўсёй сістэме, магутнай, маналітнай, як тады здавалася, сістэме. Для мяне, канешна, тады найперш і пазней быў важны, можа быць, вось гэты ягоны прыклад такога асабістага змагання, можа быць, змагання адзіночкі. Таццяна Процька сказала, што ён адносіўся да дысідэнтаў. У прынцыпе, калі вось з аддаленасці часу паглядзець на гэта, магчыма так, але справа тым, што Солженіцын сам сябе якраз з дысідэнтамі не атаясамліваў. Ён быў па-за межамі дысідэнцкага руху. Ён не меў з імі практычна ніякіх кантактаў. Усе ягоныя кантакты з дысідэнтамі, з Сахаравым, з іншымі былі толькі ў той ступені, у якой яму патрэбна было рэалізаваць свае літаратурныя, як цяпер модна казаць, праекты. Пра гэта ён добра вельмі напісаў і падрабязна ў кнізе «Бадаўся цялёнак з дубам». Калі так рызыкнуць і паглядзець на гэтую фігуру, як яе будуць успрымаць, можа быць, праз 100 гадоў, дык мне падаецца, што найперш усё ж такі ён будзе успрымацца як пісьменнік. Гэта сапраўды вялікі пісьменнік. А другое, ён адграў выключную ролю у разбурэнні усасветнай камуністычнай сістэмы.
Сапраўды, гэтая роля многімі ацэньваецца як галоўная роля, якую адыграў Солженіцын у сваім жыцці. Можна нагадаць, што пасля выхаду рамана «Архіпелаг ГУЛАГ» многія камуністы і прыхільнікі левых ідэяў на Захадзе адвернуліся ад камуністычных ідэяў. Але калі гаварыць менавіта пра палітычную, скажам, дзейнасць Солженіцына, то з'яўляюцца такія парадаксальныя ацэнкі, што нібыта цяперашні рэжым у Расіі ёсць у нейкай форме увасабленнем некаторых ідэяў Солженіцына. Маўляў, вот эта расійская аўтарытарная дзяржаўнасць, але без камунізму. Чаму, на вашу думку, Солженіцын маўчаў апошнія гады? Як бы вы ахарактарызавалі яго стаўленне да сённяшніх рэаліяў? Бо фактычна ён ніколі не падтрымліваў, напрыклад, сённяшніх дысідэнтаў у Расіі ці ў іншых краінах, сённяшніх палітычных вязняў. Таццяна Процька, як вы лічыце?
Лёс пісьменніка вельмі складаная рэч. Можна прыгадаць і знакамітага ангельскага пісьменніка Маэма, які ў жыцці займаўся разведкай, быў супрацоўнік выведкі ангельскай і разам з тым быў вельмі таленавіты пісьменнік. Я не здарма сказала, што ён застанецца не як палітык, які любіў вот гэтую ідэю такога, я бы сказала, шавіністычнага кшталту. Ён застанецца перш-наперш як пісьменнік, які сказаў праўду. Хацеў ён, не хацеў, але сказаў. Мне падаецца, што Салжаніцын, бачачы вот гэты гулаг, бачачы тыя злачынства, якія мелі месца, не заўсёды звязваў напрамую менавіта з камунізмам тое, што адбывалася. Яму таксама здавалася, што можна будаваць камунізм з чалавечым тварам, хоць і не называць яго камунізмам, а неяк па-іншаму. Шмат таго, што было ў савецкім часе, падавалася яму не зусім такім брыдкім. І гэта складанасць чалавечай натуры. Але ён застанецца ў гісторыі менавіта тым, што ён зрабіў. Вот гэтай грунтоўнай кніжкай «Архіпелаг ГУЛАГ».
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды», кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. У адмысловай перадачы ўдзел бяруць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Тацяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Навумчык, а на вашу думку, апошнія гады сваёй дзейнасцю, сваёй публіцыстыкай пасля, скажам, 91-го, ці нават пасля там 89-го году, як-небудзь Александр Салжаніцын змяніў сваю, што называецца, спадчыну гістарычную, то, што ён пасля сябе пакіне, як-небудзь змянілася стаўленне да него? Можа быць, ён заставаўся сабой, проста час неяк бег, а ён заставаўся такім, як і быў, і ён не хацеў мяняцца вслед за часам?
Я, конечно, буду весь час шкадаваць, што ў свой час, на пачатку 90-х гадоў, калі Салжаніцын вярнуўся ў Расію, не скарыстаў магчымасці, не сустрэўся з ім, хаця ў мяне такая магчымасць была. Кантакты былі ўжо значна пазней, от якраз у апошнія гады яны былі звязаныя з історыяй, якая адбылася ў 73-м годзе, калі без згоды Быкава быў пастаўлен подпіс Васіля Владзімировича. Ён практычна ў гэтыя апошнія 5 гадоў не выходзіў са свайго дома, кантактаваў са светам праз тэлефон ці праз свайго літаратурнага сакратара. Вось якраз такі мне людзі, якія блізкія да яго, сказалі, што гэта будзе той выпадак у літаратуры, калі, магчыма, пасля смяротная спадчына, упершыню надрукаваная, будзе па памерах не меншая, чым тое, што было надрукаванае пры жыцці. Вельмі шмат пісаў у апошнія гады, але гэта не друкавалася. Што датычна, Віталь, вашага пытання пра ці ён не хацеў змяніць з часам. Я думаю, што ён судоўна усведамляў сваю ролю і ў сусветнай гісторыі, і ў літаратуры. У яго, магчыма, не было нейкіх жаданняў выказвацца па палітычных прычынах, менавіта таму, што ўжо, ну, 5 гадоў апошняе здароўе было не то, но чалавеку 90-х гадоў. Давайце проста гэта будзем памятаць. З другога боку, прыгадаем, што як толькі Салжаніцын прыехаў у 94-м годзе ў Маскву, спачатку ён паехаў праз далёкі ўсход і месяц ехаў па Расію, у яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказываўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат яго розных выказванняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў, проста без усялякіх агаворак. У апошнія гады ён, это маё прыватнае такое адчуванне, здаецца, зразумеў, што гэта проста немагчыма. У некаторых сваіх інтэрв'ю ён пра гэта казаў, што гэта ўжо, відаць, не адбудзецца, хаця гэта яму хацелася. Чаму ж ён не выступаў у падтрымку палітычных зняволеных, у тым ліку Беларусі, ўвогуле у рэспубліках былога СССР? Ён, якога вельмі моцна падтрымалі тады ў 70-е гады, калі на яго было цкаванне, падтрымалі і ўсясветныя палітыкі, ўсясветныя маральныя аўтарытэты і пісьменнікі, ну вось гэта застанецца загадкай. Можа быць, мы прачытаем калі-небудзь пра гэта з ягоных дзённікаў, якія, відаць, будуць надрукаваныя.
Дзякуй, Сергей Наумчык. Віктар Івашкевіч, вось як вы ставіцеся да гэтай выказанай ідэі, што цяперашняя палітычная сістэма ў Расіі, яна, можа быць, у нейкай форме адпавядала, ну, ідэям Салжаніцына, які ён выказваў у розныя гады. Гэта і расійская даволі моцная дзяржаўнасць, гэта і той же застаўся калектывізм, саборнасць. Мы памятаем, як ён вельмі актыўна крытыкаваў рэфарматараў, якія прыйшлі ў Расіі да ўлады у пачатку 90-х крытыкаваў Гайдара, но за апошнія гады ён хоць і выказваўся, як правільна кажа Сергей Наумчык, але зацятай крытыкі рэжыму Пуціна не было.
У дысідэнтаў, якія за моцным яшчэ Савецкім Саюзам марылі пра тое, што будзе пасля таго, як улада камуністаў абрынецца, былі ў кожнай рэспубліцы свае ідэалы. Прыбалтыка узгадывалі рэспублікі міжваеннага часу. У Сярэдняй Азіі узгадывалі свае ханствы. На Ўкраіне узгадывалі пра хмельніцкага і там казацкіх гетманаў. В России памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 13 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, которые вельми популяризовал той Солженіцын. Вот ты был той идеал. Все прозаходные гайдары разглядались как не русские, потому что який русский не любит империи, только той русский, який не русский. Демократы и воспринимали со Солженіцын, для якого был узор, мара, альтернатива коммунистической системе Россия 1913 года. Вот он ее весь час и пропагандовал.
Калі уже мы пачалі не гаварыць пра, скажем, тэму, якую можна акрэсліць Солженіцына і Беларусь, то тут і на форуме на нашым сайце гучаць папрокі на адрес Солженіцына, што ён у дачыненні да Беларусі праявляў нейкі такі велікарасійскі шавінізм. Але, можа, сапраўды нельга абвінавачваць рускага чалавека з такім адчуваннем, як Солженіцын, што ён хоча, каб яго дзяржава была большая. Гэта ўсё роўна, што абвінавачваць, скажам, ваўка, што ён есці мяса. Вот маё пытанне ў тым, наколькі гэты папрок на адрес Солженіцына, наколькі ён справядлівы, ці варта ўвогуле, каб ён гучаў?
Ось я думаю, што трэба галоўны папрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хочут бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас догэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом воспринимали, а якую же мы Беларусь ту незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Беларуси и просовывание его сярод максимально большей колькости белорусов, и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавалі гэта, то мы в этом виноваты, а не Солженіцын, ні што. Просто шмат хто, живучи за савецкім часом, жив как савецкі чалавек і успрымал Солженіцына як свайго. І калі потым он пачынаў успрымаць уже і нацыянальныя ідэі, раптам той ранейшы кумір уваходзіў у сутыкнення з новымі кумірамі. Калі же адразу разглядаць Солженіцына як дзеяча іншай культуры, які внёс свой вклад в сусветную культуру, нема пытання, но это все ж таки представник іншай нацыянальнасці со своїми інтересами, тады не будзе таких крыўд і ніяких эмоційних выплескаў типу «раней любіў, а зараз не люблю». Треба спокойно ставіцца і думаць про свою болі.
Сергей Наумчык, ці пагадзіцеся вы вось з такім тлумачэннем гэтай тэмы Солженіцын і Беларусь? То бок, ці лічыце вы, што беларусы маюць права нейкія папрокі вылучаць Солженіцын за то, што ён не заўсёды ўспрымаў незалежнасць Беларусі?
Я пагаджуся абсалютна з Віктарам і дадам, што можа быць любога дзеяча і пісьменніка, і палітыка, варта ацэньваць па тых рэчах, якія ён зрабіў, а не па тых, якія ён не зрабіў. Сапраўды, у сваіх памкненнях, у сваёй публіцыстыцы ён, канешне, выявіў усе мары рускага чалавека, і я думаю, што гэты аналіз палітычных, публіцыстычных памкненняў Солженіцына, ён будзе пакінуты для палітолагаў, аналітыкаў, а для простых людзей ўсё ж такі ён застанецца пісьменнікам і вялікім гуманістам.
Я хачу сказаць, што добрая памяць аб гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спецыяльным выпуску «Экспертызы свабоды» удзельнічалі наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.